yleisen kirkkohistorian dosentti Juha Meriläinen. Tässä ohjelmasarjassa on jo aiemmin kartoitettu pietismiä ja sen saapumista Suomeen. Mutta mitä tarkoittaa uusi pietismi?
Uusi pietismi sanalla viitataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttavaan herätysliikkeeseen tai oikeastaan herätysliikeryhmään, joka on alkuperältään angloamerikkalaista. Kyse on tänä päivänä globaalisti vaikuttavan reformoidun ja kalvinistisen herätyskristillisyyden eli evankelikaalisuuden suomalaisesta muodosta.
Kuinka tämä eroaa alkuperäisestä pietismistä? Onhan niillä nimillä kuitenkin paljon yhteistä.
No kummassakin on tietysti kyse protestanttisesta herätyskristillisyydestä ja sitäkin kautta niissä on joitakin yhteneviä piirteitä. Mutta noiden kahden liikkeen välillä ei sinällään ole mitään selvää linkkiä tai jatkumoa. Et sikäli tuo sana uusi pietismi on harhaan johtava, koska se antaa ymmärtää, että kyse olisi jonkinlaisesta vanhan pietismin perillisestä tai sen uudesta muodosta. Mutta oikeastaan kyse on kahdesta eri liikkeestä. Tämä vanhempi pietismi syntyi pääasiassa saksankielisessä maailmassa ja vaikutti pääasiassa luterilaisuuden sisällä, vaikka sai vaikutteita tietysti muualtakin, mutta tämä uusi pietismi, eli evankelikaalisuus taas syntyi Englannissa ja Yhdysvalloissa ja sitten myöhemmin 1900-luvulla levisi eri puolille Eurooppaa ja sitten myöhemmin aina Afrikkaa, Aasiaa, Latinalaisen Amerikkaan.
Puhuitte evankelikaalisuudesta. Mistä tuo termi tulee?
Se on oikeastaan suora käännös englannin kielen sanasta evangelicalism. Ja se on ollut sellainen sana tai käsite, jonka kääntäminen on ollut sinänsä hankalaa, koska Suomessa on jo olemassa evankelinen herätysliike. Ja tämä evangelical olisi luonnollista kääntää myös evankeliseksi, mutta sitten on ehkä pelätty sitä, että nämä kaksi hyvin erilaista herätysliikettä sitten sekoittuisi keskenään ja siitä on ehkä tullut tämä evankelikaalinen.
No mitkä ovat uuspietismin tärkeimmät teologiset teemat?
Tutkija, skotlantilainen professori David Bebbington on nostanut 4 semmoista keskeistä piirrettä tai määritelmää, jotka määrittelee, että mitä on evankelikaalisuus. Ja Bebbingtonin mukaan evankelikaalisuudelle on tyypillistä ensinnäkin se, että Raamatun asema ja merkitys korostuu hyvin voimakkaasti. Tietysti Raamattu on kaikille kristillisille kirkoille tärkeä, mutta se on aivan niin kuin erityisessä määrin evankelikaalisille. Useimmat evankelikaaliset liikkeet on konservatiivisia teologialta ja osa on hyvin selvästikin fundamentalistisia ja voi painottaa tämmöistä Raamatun kirjaimellista lukemista. Toinen piirre Bebbingtonin mukaan on se, että painotetaan henkilökohtaista kääntymystä, uskoon tulemista hyvin vahvasti. Kolmas piirre on Bebbingtonin mukaan voimakas ristikeskeisyys, eli Jeesuksen ja Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen korostus. Tietysti tämä on kaikille kirkoille yhteinen, mutta se näkyy hyvin vahvasti evankelikaalisuudessa ja myös suomalaisessa uuspietismissä. Neljäs piirre Bebbingtonin mukaan on aktivismi. Tällaiset evankelikaaliset liikkeet on hyvin aktiivisia ollut lähetystyössä, evankeliointityössä, perustanut lukuisia erilaisia järjestöjä, kristillisiä lehtiä, julkaissut valtavat määrät kirjoja, elokuvia, televisiosarjoja, perustanut radiokanavia, kristillisiä kouluja, kristillisiä puolueita. Eli on niin kuin hyvin aktiivisia ollut tällä tavalla, mutta tosiaan myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sitten sellaisissa kysymyksissä, joita he katsoo niin kuin oman uskon näkemyksensä kannalta keskeisinä, kuten nyt vaikka aborttiin tai avioliittoon liittyvät kysymykset.
Dosentti Juha Meriläinen, mistä uuspietismi tai evankelikaalisuus tuli Suomeen ja milloin?
Se on tullut Suomeen useammassa aallossa ja mielenkiintoista on se, että oikeastaan nämä vaiheet, jolloin se on Suomeen tullut, niin ne on osu aika hyvin siihen samoihin vaiheisiin, jolloin ylipäätään tämä evankelikaalisuus levisi ympäri maailman. Se syntyi 1700-luvun alkuvuosikymmenen, 1730-luku on pidetty semmoisena syntynä. Silloin se ei vielä niin kuin hirvittävästi Suomeen levinnyt, mutta jotakin semmoisia varhaisia vaikutteita esimerkiksi kirjallisuuden kautta on tullut tähän varhaisempaan pietismiin. Varsinaisesti niin kuin ajatellaan, että 1800-luvun loppu oli se aika, jolloin tämä liike alkoi tulla. Silloin 1870-luvulta alkaen alkoi tulla erilaisia herätyskokouksia tai pyhitysliikkeitä niiden vaikutuksia Suomeen. Myös vapaiden suuntien saapuminen Suomeen niin toi näitä piirteitä. Samoin se, että suomalaiset alkoivat olla aktiivisemmin mukana kansainvälisessä lähetystoiminnassa. Että se tuli monia eri väyliä pitkin silloin. Ensimmäinen semmoinen vahva vaiheesta on pidetty tämä Urho Muroman evankeliointityötä 20- ja 30-luvuilla, jonka seurauksena sitten perustettiin Suomen Raamattuopisto. Esimerkiksi tämä on ollut yksi semmoinen hyvin niin kuin selkeä tuommoinen vahva kausi. Toinen kausi ja oikeastaan liikkeen tämmöinen varsinainen läpimurtokausi niin Suomessa kuin globaalistikin on ollut niin sanottu pitkä 60-luku, eli 1950-luvun lopusta 1970-luvun alkuvuosiin. Sinä aikana se niin kuin vahvemmin juurtui Suomeen ja alettiin tuntea Suomessa ja se alkoi vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja valtaosa tämän päivänkin uuspietistisistä järjestöistä ja toimijoista ja lehdistä ja niin edelleen niin on tuona aikana perustettu.
Suomessa uuspietistisen liikehdinnän tuloksena syntyneitä hengellisiä liikkeitä kutsutaan usein viidesläisiksi tai viidenneksi liikkeeksi. Mistä tämä nimitys tulee, dosentti Juha Meriläinen?
No, viidesläisyydestä alettiin puhua Suomessa 50-luvun lopulla. Ja ensimmäistä kertaa se mainittiin painetussa kirjassa tiettävästi vuonna 1960. Aimo T. Nikolainen Kirkot, lahkot ja suunnat -kirjassa mainitsi tämän nimikkeen. Ensimmäisenä vuosina 60-luvun alussa liikkeen johtohahmot, niin kuin Urho Muroma tai Osmo Tiilillä tai Raamattupiston johtaja Eino Saares, niin he piti tätä pilkkanimenä. He suhtautui siihen hyvin kielteisesti. Se oli tämmöinen liikkeen ulkopuolelta tullut nimi. Mutta oikeastaan muutamassa vuodessa se alkoi yleistyä siinä määrin ja myös liikkeen sisällä, että se negatiivinen mieleyhtymä, joka siihen alussa oli, niin se sitten hälveni. Muutaman vuoden myöhemmin, eli 60-luvun puolella, sitten tämä uuspietismi sana alkoi myös levitä, ja se omaksuttiin nopeammin sitten tänne liikkeen sisällä, koska se jotenkin mielikuvissa linkitti tämän tai heidän liikkeensä sitten tähän vanhempaan pietismiin, johon he pääsääntöisesti suhtautui myönteisesti, ja se oli tavallaan helppo ajatella, että me ollaan tämmöinen uusi tai päivitetty versio tästä vanhasta hyvästä pietismistä.
Dosentti Juha Meriläinen, millainen on sitten Suomen evankelikaalinen kenttä? Viidesläinen liike ei ole koskaan järjestäytynyt yhden järjestön taakse. Mistä se johtuu?
Se on oikeastaan vähän vaikea sanoa, että mistä se johtuu, mutta pikemminkin voi sanoa, että se, että näin on, niin tekee siitä liikkeestä evankelikaalisen. Eli se on hyvin tyypillinen ilmiö tälle evankelikaaliselle liikkeelle on se, että siinä ei ole keskusjohtoisuutta, että se kenttä on sirpaleista. Silloin kun uskovat viidesläiset kokee, että tarvitaan jotakin tai on kokenut, että tarvitaan jotakin tiettyä toimintaa varten, tarvitaan oppilaitos tai tarvitaan lähetysjärjestö tai muu, niin he perustaa ja syntyy uusia. Ehkä tässä jollakin tavalla näkyy kuitenkin se semmoinen niin kuin taustalla, kaukana sillä taustalla oleva tämmöinen amerikkalaisen uskonnollisen kentän vaikutus, siis se semmoinen vapakirkollinen mentaliteetti tai tämmöinen yhdistysaktiivisuus, järjestöaktiivisuus siellä taustalla. Että se on ollut sille niin kuin luonteenomaista ja myös sitten tietysti se, että ei kirkkokuntarajoilla tai valtiollisilla rajoilla ole niin välttämättä suurta merkitystä, niin silloin voidaan toimia tähän tapaan.
Jos nyt tarkastelemme ainoastaan suomalaista tilannetta, niin minkälaisia asioita evankelikaalisia järjestöjä ja liikkeitä erottaa, mikä niitä yhdistää?
Suomalaisen viidesläisyyteen on tavattu lukea tuon aiemmin mainitun Raamattuopiston ohella monia muitakin ryhmiä, Raamattuopiston säätiö, Kansanraamattuseura, Kansanlähetys, evankelis-luterilainen ylioppilaslähetys ja monia lähetysjärjestöjä, kristillisiä medioita ja niin edelleen. Piispa Voittohuotari pyrki 80-luvun alussa omassa kirjassaan jotenkin ryhmittelemään tätä liikettä, ja hän jakoi sen kolmeen eri ryhmään. Hänen mukaansa yksi tämmöinen suomalaisen evankelikaalisuuden tai uuspietismin ryhmistä on kansanlähetyksen ympärille muotoutunut toiminta. Se on ainoa, joka täyttää selkeästi herätysliikkeen kriteerit sikäli, että kyseessä on tämmöinen kansanliikehdintää tai sen pohjalta syntynyttä toimintaa. Huotarin mukaan tämä on kansanlähetys ollut noita muita haaroja selkeästi opillisempi ja selkeästi fundamentalistisempi. Ja siinä on joitakin semmoisia yhtymäkohtia vanhan pietismiin, esimerkiksi käsitys uudesti syntymisestä tai uskovien seurakunnasta tai tämmöinen vahva lähetysvelvollisuuden tuntu. Toinen ryhmä Huotarin mukaan on muodostunut Raamattuopiston, ylioppilas- ja koululaislähetyksen, kylväjä- ja sanansaattajien ympärille. Ja sitäkin hän piti uuspietistisenä, mutta vaikka se teologisesti on lähempänä norjalaista herätyskristillisyyttä kuin sitten tämä kansanlähetyksen edustama linja. Ja toimintamuodoltaan se on ollut enemmän järjestötoimintaa kuin kansanliikettä. Kolmanneksi suunnaksi hän nosti Kansanraamattuseuraa, joka ei hänen mielestään ollut uuspietismiä varsinaisesti eikä ollut kansanliikehdintää, vaan enemmän seurakuntia, enemmän luterilaisen kirkkoon kytköksissä ollut järjestötoimintaa, mutta sillä oli niin paljon yhtymäkohtia sisällöllisesti ja toiminnallisesti, että sekin tähän samaan ikään kuin perheeseen kuuluu. Varmasti niin kuin näissä liikkeissä ja niiden välillä on monenlaisia ajankohtaisia ilmiöitä, joita ei tuossa Huotarin kirja-aikaa esiintynyt, ja tuommassa jaottelussa on varmasti omat ongelmansa, mutta ehkä se nyt niin kuin jonkunlaista tämmöistä mielikuvaa antaa.
Yleisen kirkkohistorian dosentti Juha Meriläinen, kuinka merkittävä toimija uuspietistinen tai viidesläinen tai evankelikaalinen liikehdintä Suomessa kristillisellä kentällä on?
No, se on hyvin merkittävä. Joskus kuulee leikillisesti sanottavan, että Suomen suuri herätysliike on entiset viidesläiset, ja sillä voidaan tietysti viitata yhtäältä niin kuin siihen, että se liikkeen yhteiskunnallinen näkyvyys on ehkä vähän sitä 60-luvusta pienentynyt, ja on varmasti paljon suomalaisia, jotka on ollut aiemmin tässä liikkeessä aktiivisesti, mutta myöhemmin sitten jättäytynyt siitä syrjään. Mutta toisaalta se myös minun mielestä kyllä niin kuin viittaa siihenkin, että näin urheilutermen viidesläisyys on ollut kasvattajaseura, eli se on ollut hyvin aktiivinen opiskelijatyössä, nuorisotyössä ja sillä tavalla vaikuttanut moneen sellaiseen suomalaiseen, jotka ei välttämättä sitten itse itseään identifioi tai koe olevansa viidesläinen. Mutta että liike on myös vaikuttanut monella muullakin tavalla kuin tämmöisen nuorisotyö- ja kasvatustoiminnan kautta. Se on esimerkiksi tuottanut runsaasti hengellisiä lehtiä ja hengellistä kirjallisuutta. Viidesläiset lauluntekijät on jättänyt niin kuin varmasti lähtemättömän jäljen suomalaiseen kristilliseen elämään, ei vain luterilaisen kirkon sisällä, vaan ylipäätään. Ja monen seurakunnan elämä ja toiminta olisi varmasti niukempaa, mikäli viidesläisiä seurakuntalaisia tai työntekijöitä ei siihen osallistuisi. Toisaalta myös ehkä haluaisin tässä yhteydessä nostaa esiin semmoisen uspietismiin liittyvän tai sitä sivuavan ongelman, että joskus tämmöisessä suomalaisessa kirkollisessa keskustelussa törmää jonkinlaiseen kiistelyyn tai jännitteeseen siitä, että mitä on oikea luterilaisuus tai missä sitä esiintyy, kuka sitä edustaa. Se liittyy niin kuin moneen eri teemaan tai moneen eri ryhmään, mutta myös sitä on tämmöisen, niin kuin sanotaan, että tämmöisen uspietistisen ja kansankirkollisen niin kuin linjan välillä. Ja ongelman minusta on siinä se, että mä en pidä niinkään siis hedelmällisenä sitä, että mietitään, että kuka nyt on oikea luterilainen. Mutta ongelma tässä on se, että kummankin ajattelutavan edustajat mieltää olevansa luterilaisia ja on siksi hämmentyneitä siitä, että miten tuon toisen ryhmän edustajat voikin ajatella niin perustavanlaatuisesti eri tavalla vaikkapa siitä, että mikä on kirkon tehtävä yhteiskunnassa tai millä tavalla ihmisiä pitää, kasvaako ihmiset kristillisyyteen vai tuleeko heidät niin kuin julistamalla käännyttää kristityiksi. Siis tämmöisen niin kuin isojen peruskysymysten edessä. Ja musta se hämmennys kertoo siitä, että ei välttämättä tiedosteta sitä, että missä sen oman uskonnollisuuden tai oman taustaryhmän juuret on. Mistä se nousee se ajattelu tai se teologia, eikä nähdä sitä, että ne tulee hyvin erilaisista uskonnollisista perinteistä. Ja jos niin kuin haluttaisiin kirkon sisällä tai laajemmin yhteiskunnassa löytää se paikka ja tulla toimeen erilaisten ryhmien kanssa hyväksyä sen, niin se edellyttäisi sitä, että tunnistetaan se oma liike ja toinen liike ja tunnustetaan se erilaisuus, niin se antaisi sitten tilaa. Tässä on minusta semmoinen niin kuin merkittävä tulevaisuuden haaste.
Yleisen kirkkohistorian dosentti Juha Meriläinen, jos otamme akateemiset kristallipallot esiimme ja esittelemme valistuneita arvauksia, niin millainen uuspietistisen liikkeen tilanne Suomessa on tulevaisuudessa?
No, kyllä mä uskon sen olevan vahva. Ihan jo siksikin, mitä tuossa totesin, että uuspietismillä on iso rooli kirkon nuorisotyössä ollut ja edelleen on. Ja nuoret on tulevaisuuden avaintekijöitä. Luonnollisesti. Toinen tämmöinen mahdollinen avaintekijä saattaa löytyä maahanmuuton kautta. Olen jonkun verran kierrellyt Eurooppaa ja maailmaa ja esimerkiksi Englannin kohdalla Lontoon suurkaupunkialueella on mielenkiintoista seurata, miten vaikka kyseessä on yksi Euroopan maallistuneimmista alueista, niin siellä on huomattavan paljon seurakuntia, jotka tänä päivänä kasvaa voimakkaasti. Ja valtaosa näistä kasvavista Englannin kirkon sisällä olevista ja sen ulkopuolella olevista seurakunnista on pohjavireltään evankelikaalis-karismaattisia. Eli jos suomalaisiin käsitteisiin nyt halutaan palata, niin ne on uuspietistisiä tai helluntaalaisia tai jotakin siihen suuntaan. Ja osittain tämä johtuu, siinä on muitakin tekijöitä, mutta osittain tämä johtuu siitä, että joissakin seurakunnissa Englannissa on onnistuttu niin kuin aktiivisesti tavoittamaan maahanmuuttajaväestöä. Huomattava osa Eurooppaan tulevista maahanmuuttajista, jotka tulee Saharan eteläpuolesta Afrikasta tai latinalaisesta Amerikasta tai Aasiasta, niin on kristittyjä ja he on taustaltaan evankelikaaliskarismaattisia. Ja niin kuin näiden mukaan saaminen on tuonut myös tuommoista nostetta niihin seurakuntiin. Suomessa ainakaan luterilainen kirkko ei ole toistaiseksi onnistunut vastaavassa määrin tavoittamaan tätä maahanmuuttajaväestöä. Tietysti meillä maahanmuuttajaväestö on huomattavasti vähemmän vielä. Helluntailiike on ehkä vähän paremmin siinä onnistunut, mutta huomattavan monet, vaikka nyt tästä eteläisemmästä Afrikasta olevasta maahanmuuttajaryhmistä tai väestöstä, he perustaa omia itsenäisiä seurakuntia. Niitä on pääkaupunkiseudulla huomattavan paljon tänä päivänä. Ne on luonteeltaan niin kuin, jonkinlaista, tai ne on lähellä tämmöistä uuspietismiä. Ja mikäli niin kuin tämmöisiä kristittyjä tavoitettaisiin kirkon pariin nykyistä enemmän, niin se voisi omalla tehdä vähän samankaltaista ilmiötä kuin mitä Englannissa näkyy ja tuoda nostetta myös tämmöinen suomalaiseen uuspietismiin, mutta samalla se varmasti epäilemättä myös muuttaisi sitä, koska kyllä tämä globaalin etelän evankelikaalisuus on kuitenkin kulttuuriltaan ja luonteeltaan myös toisenlaista, mitä suomalainen evankelikaalisuus. Jokainen liike poimii kuitenkin siitä, tai imee siitä ympäristöstä vaikutteita. Mutta kyllä mä joka tapauksessa uskoisin, että uuspietismiin tulee olemaan niin luterilaisen kirkon sisällä kuin ylipäätään Suomessa, niin kyllä merkittävä paikka tulevaisuudessakin.